laika tuvina to dienu, kad mēs atversim stadionu, un gan projekta grupa, gan iepirkuma komisija divas mēnešas strādā, izvērtojot esušus priekšlikumus. Pēc tam mēs devam savas rekomendācijas valdi, pēc futbola federācijas valdi, kur ir bijis akcepts, un tā mēs pienesam pie šīs dienas, kur mēs slēgsim līgumu, 1. Ārķers. Šobrīd situācija ir tāda, tagad visi nepieciešami dokumenti ir nodoti būvvaldei, lai mēs varētu saņemt apstiprinātu tehnisku projektu. Respektīvi mēs gaidām, ka mēs viņu saņemsim kaut kur novembrī, varbūt decembrī. Tad sakarā ar to, kad mēs viņu dabūsim, tad mēs sāksim būvdarbus. Varbūt ir iespēja, ka sāksim bišķiņ ātrāk, bet tas ir pāruna lieta un mēģināsim darīt.